За би залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сан Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зай зөвхөдөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөд дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны мандалч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдөдтэй болоо танилын хавар эдэлсэн.
За сайн байцгаана сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Зориг сангийн байгаль орчны мандалт хөтөлбөрийн төгсөгчтэй холбооноос хөтөлбөрийн анхны төгсөгчдийн төлөөлөл манай албаг үүсгэн байгуулагчдын төлөөлөл болох олон жилийн амжилттай удирдах жаа ундармаа болон алтан гэрэл нарахыгаа бас Зориг сан Алмнай подкастнда үрж оролцуулахаар хэлсэн байна. Тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээж аваад студид төрөлцөн ирсэн ундармаа ихч болоод Аг яг та баярлаа. Шинэ оны мэнд хүргэе.
За баярлаа. Ингээд анхны постны анхныг очиж болжоод их баяртай байна. Тэгээд бидний хүлэн авч байгаа хоёгадаа болон бүгдэд их баярлалаа.
Тэгэхээр EFP Алмнайгийн хамт олонны зүгээс байгаль орчны мандалт хөтөлбөрийг 10 жилийн хүрээнд бол айн хүрээнд Зориг Foundation Алмны подкастыг гаргахаар ажиллаж байгаа. Тэгээд 10 жилийн хүрээнд хийж байгаа ажлын нэг хэсэг нь бол энэ подкаст болж орох юм аа. Тэгэхээр энэхүү подкаст нь EFP төдийгүй Зориг сангийн төсөгчтэй хоорондын холбоог бол холбох, за хэрэгжүүлж би төсөл хөтлүүдийн танилцуулах, байгаль орчны дэйлтийн дадал зуршлыг бол олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх гэдэг их олон зорилготойгоор одоо энэ подкастыг эхлүүлж байгаа юм. Гэртээ 10 жилийн өмнө анх EFP гэдэг энэ хөтөлбөр зарлагдаж байх хугацаанд яг энэ Зориг сангийн хөтөлбөрт холбогдсон түүхээсээ бидэнтэй энэ хөө яриалсан эхлүүлэл зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Хэдүүлээ хамтдаа эргээд 2010 оны Зориг сангийн байгууллагын мандалт хөтөлбөрийг одоо өөрсдийнхөө CV-г анкетаг өгчсэн тэр түүхээс эхлээд ундармаа ихчээс эхлэв.
За подкастнд урьж оруулсан баярлалаа хоёгаа да. Яг 10 жилийн өмнө манай эмэгтэй дүү надад яг энэ мэдээллийг авчаад тэгээд дараа нь хэлчихсэн яваа гэж энд нэг юм хөтөлбөр яваад байгаа юм биш тэгээд надад анх санал болгочихсон. Тэгээд хөтөлбөрийн талаар Facebook-аар орж мэдээлэлтэй танилцаад яг тухайн үед бол нөгөө газрын цусны салбарын байгаль орчны асуудлыг хариуцаад 3 дахь жилдээ ажиллаж байсан. Тэгээд бусад салбарын залуучуудаас маш их туршлах, судлах тийм үе байсан. Тэгээд тухайн үедээ яг манай энэ байгаль орчны мандалт хөтөлбөр маань бараг анхны шахуу байгаль орчны хөтөлбөр байсан. Тэгээд тэр нь олон шиг сонирхол татсан. Дээрээс нь бусад салбарын мэрэгжил нэгт одоо залуучуудаас туршлах солилцох зорилгоор шууд анкета өгчээсэн. Дээрээс нь бас газрын цусны салбарын байгаль орчны талаар хүмүүс төрөөр мэдээд байдаггүй уул урхаг айгүй их мэддэг мөртлөө газрын цус гэхээр бас нэг жоох ойлголт нь дутуу байдаг. Тэгээд тэр талаарх ойлголтыг бас энэ залуучуудаа хүй гэсэн тэм зорилготой орсон. Тэгтээ яг хөтөлбөрт ороод ингээд хамрагдаад дууснаахаа дараа айгүй хитрхи нэг талыг бариад орсон тий. Зөвхөн би л баг салбраас сурталчилна гэж бодоод орсон байсан. Тэгээд хөснөхийн дараа маш олон залуучуудаас айгүй олон юмыг сурсан. Яг байгаль орчин гэдгийг ерөөсөө ганцхан уул урхаагаар төсөөлж болохгүй юм байна. Байгаль орчин гэдэг чинь алхам тутамдаа одоо бодож явах алхам тутамтай юмнууд ингээл холбогддог тим юм гэдэг бол маш ойлгож авсан. Тэгээд маш их юм маш их зүйл сурсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрт анх холбогдчихсон.
За миний хувьд болохоор 10 хонд чинь сонидор гарсан байсан юм. Өдрийн сонин захиалдаг байсан. Тэгээд өдрийн сонин дээр гарсан байгаа. Тэгээд тухайн үедээ болохоор манай Баатар гэж захирлсан манай бид нэг уулуурхан компани байгуулчны асуудлаар сэтгэв. Тэгээд захиралтай хэлээд захирлаа нэг ийм хөтөлбөр хийж байгаа би орчдсан билээ гэж чинь дарга өөр амар дэмжид. Тэгээж аагийн яста уулуурхан асуудлын талаар юу вэ? Уулуурхаа ан одоо үйл ажиллагааны улмаас байгалыг яаж хамгаалж байгаа талаар хүмүүс ойлголтгүй байдаг. Чамшиг залуучууд зүгээр ингээд ажиллая гэдэг бас нийгэмд тодорхой хэмжээний одоо оролцоотой байх хэрэгтэй. Тийм болохоор чи заавал ор гэдэг. Тэгээд бүр ажиллаж чөлөө өгөөд цалиндаа чөлөө авчиж болно болно гэж тушаал гаргав. Тэгээд анх орж исэн. Тэгээд тухайн үедээ бас чи нэг манай Зориг сангийн байгаль орчны хөтөлбөр чинь насны хязгаарт шүү дээ. Тэгээд би утсаар яриад оокост гэсэн байдгийн сонио. Тэгээд залгаал ингээд би ингээд одоо тэдэн сард хөтөлбөрөх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд намайг орж болох юм болоо гэдгийгсэн чинь орж олно олно гэх. Тэгэл анх очив. Тэгээд тухайд нэг гоо залуухан бас халуухан тэгэл нэг гоо бараа амд гараа ихэс буцахгүй юм уу да очил аавар томрол. Та нар одоо энэ хөтөлбөр тэгээд яг юу над заах уу? Би хөтлөс юу сурах уу мурах гэж томор томорж байгаа л. Тэгээд энэ ямар даварцсан гараа гэх хөтөлбөрийн одоо тэр үе чинь одоо нүүбд ажиллагаа булгаа одоо англид байгаа онон хоёр өдөр хөтөлбөр зохион байгуулсан. Тэгээд тэр хоёр баг сүүлийн шатанд үлдээсэн гэсэн. Энэ нөхөр одоо ямар аавар өнгөрөөг энийг ахуу байх уу? Тэгээд ямар ч авсан. Тэгээд би тухай үед нээрэл одоо юу сурд эднэрэш мэднэрэс гэж ботоол анх очсон. Тэгэл анхны өдрөө шууд за би үнэхээр сурах юм их байгаа юм байна. ойлгохгүй юм зөндөө байгаа юм байна. Хүмүүс ямар лаг байдгийг, ямар амар хайчнасаас давчдаг тийм ингээд. Тэгээд боддоол. Тэгээд айгүй их юм сурсан. Тэгээд би бол залуучуудыг бол EP хөтөлбөрт оролцох гэж боддог. Яа гэвэл зөвхөн ажил мэргэжлээсээ гадна өөр хүмүүсийн байгалийн талаар бодож байгаа бодол. Тэгээд гол нь заавал мэргэжлийн хүн биш, янз бүрийн мэргэжлийн хүмүүс байгаар илүү их нөгөө ийм солонгох шиг тий олон өнгөтэй ийм гоё бүзэл бодол нэгтгэх юм болоо гэж боддог.
Тэгэхээр яг одоогийн төвшөнд чсэн байгаль орчны асуудал 10 жилийн өмнөхөөсөөч илүү өндөр төвшөнд хүмүүсийн амьдрал чухал нөлөөтэй гэдэг бид нар алхам тутандаа мэдэрч байгаа. Тэгэхээр яг энэ бидний сонсож байгаа залуучуудад байгаль орчны асуудал яагаад бид нар анхаарлаа хандуулах нь чухал юм бэ гэдэг та хоёр өөрөөсөө хамаас өнцгөөс тайлбарлаж өгвөл.
Хүмүүс нөгөө байгаль орчин гэхээр дандаа л уурал уурхаа бодоод идэг. Тэгээл уул уурхаа нөхөн сэргээл дэвдэрсэн газрын нөхөн сэргээл гэхэл нөгөө ингээл амар нэг дүр зураг харагдаад байдаг швэ тамт машин яваал бүөн ингээл хөрсөн ингээл талхалагдсан. Тэгээ яг тэгж бити ойлгоосаа угаасаа байгаль орчны асуудал гэдэг чинь хүнтэй л холбоотой. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас одоо энэ бидний яриад байгаа дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлт гэл бүх юмнууд чинь яг хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн гэдгийг ойлгоод байгаа юм шиг байгаа. А тэгэхээр ойлгоод байгаа мөртлөө яг тэр хийх ёстой өөрчлөлтөө болохоор хүмүүсээс хайгаад байдаг. Ерөөсөө өөрөөсөө эхлүүлдэггүй. Тэгэхээр залуучуудын оролцоо хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй оролцоо нь юу ахын гэхээр ерөөсөө л чи гэртээ усаа хэмнчих, цахилгаанаа хэмнчих, үр хөвгтдээ одоо байгаль орчны талаар те өөрөөрөө үлгэрлээд тэгээд зөв үлгэр дуурайл үзүүлчих юм бол тэгээд чи өөрөө өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлээд иргэн тойрныхоо бүх хүмүүст нөлөөлж чадах юм бол эн чинь цаашаагаа явсааргаад маш том өөрчлөлтэй авчирна. Тийм болохоор л залуучуудын оролцоо маш чухал шүү гэдгийг энд онцлмаар байна.
Бид ч одоо 10 жил хугацаанд янз бүрийн юм хэлсэн шүү дээ. Байгаль орчны талаар ингээд олон нийтэд хүргэе, илүү хүмүүст мэдээлэлтэй болгоё гэж хэлж байгаа. Тэгээ хамгийн ахын өөрчлөлтийг өөрөөсөө гэх нэг өөрөө ока санаачлал хийсэн. Тэгээ тухайн үед нэг тэнэг өөрөө гэж бодвол шал тэнэг өөрчлөлт өөрөөсөө ч гэнүү энэ төр гэж бодсоч одоо баг өөрчлөлтийг өөрөөсөө ч баг юм болонд хэл өөрчлөлт өөрөөсөө бичдэг болчихсон. Тэгэл гэтээ энэ бол ингээл айжуух юм шиг мөртлөө ингээл амар том нөлөөтэй болгом л тэгэл одоо хэдэн жилийн өмнө ч манаа нэг зулаа гэд манай жилийн төгсөгч авсан дараа өргөдөх байх тий. Зулаа бол ингээл хуульч мэрэгчлээ. Тэгээд байгаль орчны чиглэлээр ингээд аа санаас тэгэл тавьж ингээд ажилтэн. Тэг өөрөө санаачлаад ерөөсөө хог хайд хаяад хахаар ингээд хүмүүс хог хайдаг. Нэг газар ингээд хог хайдсан мэт. Тэг хогийг хэлэхээр өөр хүмүүс хайцсан юм шиг ингээд хандлага байдаг юм а. Тэрийг ингээд өөрчлөө гэдүүлээ. Цохомчтой нэг юм видео шторк хийсэн. Тэгээд миний машин ямар хогийн сав юм уу гэд. Тэгээд тэр машин тэр дата маань болохоор ингээд нэг 2 өдрийн дотор 100 мянган хүн дүрсэн. Фэйсбүүкээр видео тавиад тэгээд цохомч нь болохоор ингээд машинтай ингээд явж байгаа цохоор хог шидчихдэг хөөх. Тэгээд сурвалжлагч араас нь ч та ингээд ягаад цохоор хог шидчихэж байгаа юм гэсэн чинь. Миний машин тэгээд хогийн сав байхгүй шүү дээ. Миний машин ямар хогийн сав юм уу гэдэл тэгдэг. Амар тийм гүгөөцсөн тийм мессеж хөөхгүй. Тэгээд өөрөө гол үрдэн тоглосон манай зулаа. Тэгээд 100 мянган хүнд нэг өдөр 2 өдрийн дотор хөрсөн. Тэгээд тэр нь болохоор юу хэлж яах нөхөр 100 мянган хүн чинь Монголын нийт хүн ам юм 3%. Тэгээд би дараа нь тэрийг тэр асуудлыг ингээд яг яриад Америкт ч нэг суралцсан суучхтаа нэг найзуудаа ирсэн. Ингээд 4% бол 4% ингээд бид нэр хөрсөн байгаа маяг гэдгийг хэлсэн чинь. Ээ хүн амын 4% ах яа. Хүн амын тухай ярьсан. Тэгээд яг асуудлын гол нь юундаа вэ гэхээр байгаль орчны асуудлыг бид ингээд амар том мор бодоод байгаль орчинд биений оролцоо хувь нэмэр их байж чадахгүй байх гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ тийм бол биш. Ингийн юм нас л хэлж байгаа юм. Жишээ нь ашиглахгүй байгаа өрөөнөөсөө тогоо гарахтаа гэрлэн унтраах тий. Эсвэл болвол зэнгэлэхгүй ажиж адаптераа тогн залгах ингээл маш энгийн юмудаас л хэлж байгаа. Тэгээд энэ хандлага одоо ингээд чиглэлээ ингээд цолиод явахаар ингээд байгаль орчинд хийж байгаа нөлөө бол амар их. Тэгэхээр хүн болгонд ордоорол байгаль орчныг бодоол бид чинь нэг л дэлхийтэй нэг л дэлхийг амар хайрлах хэвээр. Тэгэхгүй бол тэгээд эн чинь ингээд одоо өндөр харж байгаа Австрал амар гал түмэр өрчих тий. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг ингээд хүмүүс итгэдэггүй хүмүүс бол бүлтэн тв шатаж яхад бол одоо тэг цаг болсон байх гэж боддог. Тэгээд бид нар бол хандлага за Австралийн тэрийн манд ямар мот ингэж бодож байхгүй тийм бол биш. Тэгэхээр бид нар байгальд очиход хандах хандлага л өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо ингэж ука битэрийн машин цэн рүү орол тэгэл шалаарын дүр нь хог өгдөн шүү дээ. Ер нь л зулаг хэлцэг бол үнэн. Битэрийн машин бол өөртөө хогийн савч хэл явьж байгаа. Тэрэн дээр нөхгүй. Хүн ч уурлахгүй ятчих годомж хайхгүй. Тэгж байгаа нэг цоглуулж байгаа хайчдаг байхгүй.
Тэгэхээр амьдралынхаа хэм маягт аль болох өөрсдөөсөө эхэлж дадал зуршлуулсан үйлдэлүүдийг хөвшүүлэх нь зүйтэй байна. Тэгэхээр байгаль орчны хөтөлбөрт хамрагдсанаараа ямар нэгэн байдлаар таны амьдралд эерэг нөлөөлөл өөрчлөлт бий болгосон байхаа гэж итгэж байна. За миний хувьд 17 онд хамрагдаад өгснөөс хойш ундаг дуугаа авсан. хотынхон төвжилтч гэсэнтэй нэг машаа аваад төвжилт нэмэр болоод яг өөрөө хоёр өдрийн үеиг бодсон ч тэр ажилдаа дуугаар ирвэл илүү бас байгальд эрдэлтэй амьдрал юм аяг сонгож байгаа болоо гэж бодож юм хөшүүрэг бол надад л байсан. Тэгэхээр та хоёрын хувьд юм өөрчлөлт эрг өөрчлөлт ямар өөрчлөлтүүд таны амьдралд гарсан бэ? Тэднээс бас бидэнтэй уулзвал.
Ер нь бол яг энэ хөтөлбөрт орчоод хүн ер нь ганц яг урдах ажиллаа хийх биш. Байгаль орчинд ээлтэй. Тэгээд нийгмийн хариуцлагатай амьдрах хэстэн биш үг гэл одоо ингээд дандаа бодоод байгаа тэр бодлын эхлэл нь яг анх энэ хөтөлбөр дээр тавигдсан юм шиг байгаа. Би яг тэгэж хардын тэгээд амьдралдаа бас нөгөө зөндөө болон эрг өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Ажлын байран дээрээ гэхээр цаасны хэрэглээгээ бараг багц болгоцсон. Ерөнхийдөө ихэнхдээ дандаа электрон шудангаар хүмүүстэй харьцдаг. Ямар нэг юм ийм нооргилж хөвлж одоо харахгүй ч юм аа. Гэртээ ирэнгүүтээ аль болох хог хаягдлаа ангилахыг боддог. Дээрээс нь гялгар утны хэрэглээгээ бас нэлийн буруулж байгаа. Тэгэл өглөө болгон ажилдаа гарахаас өмнө хувцас аваач гарддаг гэсэн бол одоо нөөж нөөж аваад бүтэнсэ өдөр ганцхан удаадаг болсон ч юм уу. Тэгээд ийм жижигхэн өөрчлөлтүүд гарсан. Яг хөтөлбөртэй холбоотой гарсан хамгийн том өөрчлөлт яг л одоо нөгөө ерөөсөд нийгмийн хариуцлагатай амьдрах хэвээр байгаль орчинд ээлтэй амьдрах хэвээр насан туршдаа юм байх хэвээр гэсэн тэр яг байн бодоод байгаа бодлын эхлэл нь л яг энэ хөтөлбөр дээр анх суурин бий болчихсон баг.
Эрэг хандлага гэвэл эрэг нөлөөлөл гэвэл өөрчлөлт гэвэл одоо илүү хүнд төвтэйх юм уу да. Одоо чинь хэрвээ би үнэхээр тэр хөтөлбөрт зурсангийн хөтөлбөрт хамрагдаг байсан бол одоо чинь хуйгатай танилцахгүй бүжээдэж ш танилцахгүй ингээл явах байсан байхгүй. Тэгэхээр над бол хамгийн чухал нь айгүй гой найз нөхөдтэй. Тэгээд яг нэг юмд итгэд үнэмшилтэйгээр ингэж ажилладаг. Одоо найз нартай, дүү нартай болсон айгүй том нөлөө тий. Тэгээд УК битэрчсэндээ манай EP-ийн 1-р жилийн төгсөлтийнхэн болохоор одоо айгүй олон жил ингээд 10 жил битэрч найзууд явцгаадсан. Тэгэл одоо ингээд одоо хүртэл найзууд хэвэр байгаа. Нэг талаас бас амар ядаргатай. Заавал цаг хугацаа ингээд хамт өнгөрөн гэх юм нэр яа. Тэгэл байж байгаа л бүгнээрээ цугларна, хоол идэх, найзуутаагаа цугларна гэл. Тэр нь ихтэй тэр бол миний амьдралах бас том өөрчлөлт байх. Яг тэгэл эргэн тойрны хүмүүс чинь дич нэг ингээд байгаль орчин ингээд ядаргаатай хүмүүс үсвэл ох агийг сонсохоор ингээд дандаа л байгаль орчин ирчихдэг. Хогоо мэт яа гэрлээ онтраа гэл ингээд нэг тим хүмүүстэй найзлахаар агай гоё юм хэлээ. Яг бүгнэр ингээд байхаар хог могн дээр ингээд хамт унж байгаа юмд хамжаа хандлууд ингээд гоё. Тэгэд тэр нь миний амьдралах хамгийн том өөрчлөлт гэж бодож байна.
За тэгэхээр эргээр бас нэг нэг нөлөөж сайхан хамт олон бүрдүүлж чадсан байна. 10 жилийн хугацаанд ирээдүйд бас цаашаа дараагийн 10 жил, 20 жил хамт ингээл түүхийг бүтээх байх дурсамжийг. Тэгэхээр ярихаа дараагийн хэсэг рүү шилжүүлээ. Хөтөлбөрийг төгссөн эрч хүчтэй залуус байгаль орчин дээлтэй асуудлыг илүү өргөн цар хүрээнд хийхийг зорж албан ёсны байгууллага байгуулсан. Тэгэхээр яг 10 оны анхны эсэлт бол та бүхэн байсан. Бас зөрг сангийн энэ байгаль орчны манлайлагчид төрмөс байгуулгыг үүсгэн байгуулсан санал санаачлалыг гаргасан хүмүүс бол та бүхэн. Тэгэхээр яг энэ санаачлал хэрхэн яаж гарсан бэ? Гарах хөшүүрэг нь юу байсан бэ? Хэн санаачилсан? Яагаад энэ төрмөс байгуулга байгуулах гэж болсон
юм? 10 онд бид төгсчод манай 11 оны хамчин ингээд нэг гимн юусаа салтгүй. Тэгээл нэг хамт явж идэг. Тэгэл боулинг тоглосон ч нөгөө боулинга байгаль орчинтой холбоо л тий. Айрг уусан ч тэр байгаль орчинтой холбоо нэг тийм жоохон ядаргаатай. Тэгэл байнга л нэг тийм юм ярэл явж идэг. Тэгсэн хүртэл бас нэг хийдгүү. Сайхан яриа л явж идэг. Тэгээд 13 оны төгсөлтийнхэн болоод нөгөө төгсөлтийн баяр дээр уриад яг албан ёсоор хэдүүлээ ингээд 3 дахь жилийн ха төгсөлтийг авч байгаа юм чинь төгсөгчдийн холбоотой болъё гэд яг төгсөгчдийн холбоогоо байгуулад тэгээд нэг юм туг талбай малбатай зураг авахулж ирсэн юм. Тэгээд яг төгсөгчийн холбоогоо байгуулчаад 13-аас 14, 15, 16 онуудад тэгэхээр манай нөгөө энэ одоо хөтөлбөрийн төгсөгч болгон ингээл ямар нэгэн байдлаар аль нэгэн төрмөс байгуулахад ингээд хамрагдсан бай одоо харьяалагддаг. Тэгээл нэг одоо юу гэдгийг хоёрынх нь гэхэд нэг төрмөс байгуулахтай, нэгийнх нь нэг төрмөс байгуулахтай, гурвынх нь нэг төрмөс байгуулахтай тус тусдаа мөртлөө зориг нь яг ингээд байгаль орчин чиглэлсэн ингээл аягүй болон үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэл яваадсэн. Тэгээд 11-ийнхний хувьд гэхээр чи одоо ногоон ах гээл төрийн бас байгууллагт нэгдээл нэлен хэсэг үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэл бүр одоо удирдах төвшөнд нь ороод ажиллаал явж исэн өөрчлөлтийг өөрөөсөө гээл хөтөлбөр хэрэгжүүлж исэн. Өшөө Монгол улсынхаа 21 аймгийн бүх сумуудыг ногоон болгоё гээл ногоон сум төсөл гээл ингээл айгүй болын юмнууд яриал эхлүүлэл яваад исэн. Тэгээ сүултээ за хэдүүлээ ер нь ингээд тус тусдаа өөрөөр төрийн бас байгууллагуудад ингээл яваад ахлаар хүчээ нэгтгээд тийм манай одоо нөгөө хөтөлбөрийн бас нэг онцлог нь имч ч байна, ламч байна, бараг тий бүр ерөөс бүх салбарын хүмүүс байдаг, дуучин байна, урлагийнхан байна, юу гэдэг нь байгаль орчныхан байна гэл бүх салбарынхан байдаг болохоор бүгдээрээ яг өөр нэгэн төрлийн бас байгуулагтай болъё. Тэгээд яг зорилго нь угаасаа өөрөө алсын хараан тодорхой байгаль орчин юм чинь энэ дээрээ төвлөрөөд нэгтгэхэд ингээ хүчин нэгтгэхэд ажиллах юм бол илүү үр дүнд хүрэх юм байна гэд яг албан ёсоор бол төрлийн бас байгууллага 17 оны 3 сарын 10-нд байгуулад тэгээд гэрчлэгээ тамга тэмдэг авч исэн. Тэрнээс хойшод ингээд 3 дахь жилдээ идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад орон нутгийнхаа хөтөлбөрийг нэмээд 240-50 болцсон ингээд явж байгаа.
Ерөнхийдөө бол манавка энэ төрлийн бас болыг үүсгэн байгуулсан. Тэгээд намайг ятгасаараа тэрхүү болгоцсон тухай те. Тэгээд харин тий. Чамаа юу ч орлогоч чи гараас сурхад л болно гэсээр байгаа. Тэргүнд болгосон. Тэгээд үг хэлнүү тэргээд ингээд дарамтлаг байсан. Тэгээд бид нар бол төрөмс байгуулга байгуулах зайлшгүй шаардлага байсан л та. Яагаад тэгэхэр айгүй олвол болцсон. Тэгээд бид нар дотроос нэг яриа хийдэг байсан шүү дээ. Дээр үүд чинь мэрэгжил бүхэн сайхан гэдэг. Тэгээд бас энэ одоо бодоодохны подкастер хийх нэлээ айтайхан байж магадгүй л нэрэд үү тээ. Тэгээд мэрэгжил бүхэн сайхныхаа хүрээнд болохоор бид нөгөө янз бүрийн мэрэгжлийн суртаа хүмүүс байгаа. Тэгээд бидэнд зөвлүүлээд яриад ингээд бид нар ийм хийдэг, тийм хийдэг, тэгвэл ингээд байгальч дээлтэй мэлтэй гэдэг ингээд ярьдаг ус. Тэгээд тэр хүрээндээ чинь ер нь бол төрөмс байгууллагын бас нэг ажил нь болохоор гişүдээ чадхжуулах том зорилт байгаа. Тэгээд тэрэн дээр нь бол одоо ахмад үеийн төлөөллийн хувьд те чадах чинээгээрээ бас оролцож туслана гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээр манай төрөмс байгууллага сайхан бас бүх нөгөө удирдлагын багийн залуучуудтай ингээд халаага өгсөн байгаа. Ер нь бол аливаа юм чинь бол ротацтай ингээд залуу халуун хүмүүс нь нөгөө барын хаманд гараад өрхсгэн ингээд орж ингээд цус хэлбэж явах хэвээр. Цус хэлбэхгүй байхаар л нэг гэдэг удаашаал бүх ширээл ингээд заваардаг. Тэгэхээр бид нар бол залуу үед өгсөн байгаа. Манай залуу үе болохоор ингээд гоё авч яваад хамгийн ихний хийж байгаа зүйл нь подкаст юм байна. Тэгээ бид хэд залуу нөгөө удирдах зүйллийнхаа гишүүд бол агай баяртай байгаа. Амар хийж хүчтэй мундаг залуучууд орж ирсэн. Бүр ярьж мэрж байгаа юм заримдаас бас байд шүү дээ. Бид нэр тий ийм төвшөнд одоо ажиллах юм болов уу энэ гэх. Агаахаа тэгэрэм ингээд сандарч бандраа тий. Тэгэд бидний бол төрөмс байгууллага ингээд цааштай бол нэлээд олон жил ингээд айгүй гоё ич хүчтэй явах гэж бодож байгаа. Тэгэд цахим болохоор та хэд нүс тамгаа аваад цухтаал гэх бас залуу үедээс ингээд төлөөлөл өхөх гэж бодож байна тий. Тэг яг бид нар бол төрөмс байгууллагаар 10 жилийн хугацаанд ингээд бодход нэрэл их ажил хийж оролцсон юм байна л да. Тэдний гэхдээ хамгийн том бид нэр яг хийгээд ингээд бидний одоо нэг гарын үсэг шиг болсон төсөл бол ихтлийн цаг гэдэг хөтөлбөр байгаа тийм төсөл байгаа. Тэгээд бид нэр ихтлийн цага 13 онд тийм 14 онд билүү бүр ингээд 9 цахан байгуулалт болсон. Дэлхий дээр явдагчсан ингээд Монгол цахан байгуулалт бол тэгээд бид нэр шууд бид нэр өөртөө хийгээд тэгээд 15 оноос эхлээд ингээд бүгдээрээ хийгээд ингээд явж байгаа. 5 жил болсон байна. Тэгээд зарим жилд нь бол бүр ингээд за энэ жил болио бүгдээрээ ажилтаа явж ингэж ясна өөр төтөр нь бөөнөр цуглаж ингэж одоо аяг тагшимны ард сууж ясна марааш зөвхөн болсон үе өд юм хэдэн цагийн дотор. Тэгээд гих мэтлэн бид нэр бол ингээд аяг олон чиглэлийн мэрэгчлэн уусна ингээд цуглахаар ингээд аяг түрүү хэлсэндээ солонго шиг ингээд хүчээ нэгтгүүл ингээд шатахгүй бүтэхгүй ингэж ирсэн байхгүй. Тэгээд бид нэр пад пад гэж ингээд шидэл шидэл явчихдаг. Тэгээд тэр дотор нь болохоор бүгд л ингээд амар удирдахч нар идэх байхгүй юу. Тэгээд удирдахч нар цуглараад ингээд явгууд чинь хин нэг дахиад удирдах хэрэгтэй болт. Тэгээд тэр болгоныг удирдан зохион байгуулалтыг энд Укада их баярлаа. Би ч одоо хайсан газар ингээд удирдах гэдэг удирдаал ингээд явдсан хөртлөө. Укагийн хажууд бол яг л зэрэг шиг байдаг. Оо тийм. За тийг гүцдэг. Шууд гүйчихэл хийгээл тэр. Тэгээд тэр бол бас айгүй чухал чанар тий. Хүмүүсийн хувьд хүмүүсийн тэр удирдахч хүмүүсүүд удирдна гэдэг бол айгүй хэцүү. Тэгээд тэрийг хийж чадаад ингээд үнэхээр ингээд энэ төрөн бас одоо ихтэл одоо энэ EP-ийн төсөгчтэй холбоог ингээд том байгуулга байгуулад удирдаад чиглүүлээд өнөөдөр төвшнө гэж хүргэсэн Укада болондоо баярлагдав. Тэрийн хувьд ч гэсэн тэ Марауко маань ингээд бүхнийг ингээд удирдан зохион байгуулдаг дотор нөгөө цавуу шиг ингээд бүгдийг ингээд нэгтгэдэг. Тэ тийм хүчин зүйлээ тийм аа. Тэгээд төрөмс байгууллагыг цааш цааштай ажиллах нь зөндөө гоё болох гэж найдаж байна.
За яг таныг ярьсан чи Ока гэх зүйл нөлөөлмсөн оосонгүй. Тэгээд юу Ока гэхээс асууж тэгвэл удирдахчтайг удирдах хүний хувьд арга барилаасаа төрөмс байгуулгын үйл ажиллагаа удирдах зүйлний зүгээс одоо хэрхэн юун дээр нь анхаарч ажиллах зүгээрэд юм бол тогтмол өвтөгтэй үйл ажиллагаа явуулахад яг одоо яг шинэ удирдлагууд бас төрөмс байгуулгыг авсан байгаа. Энэ үед бидний сонсож байгаа ерөөдөө голтой яг зорилт бүлэг бол манай байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийг төгссөн төгсөгчд зориг сангийн эх олон хөтөлбөрийг төгссөн төгсөгчдөд хандаад ийм подкаст хийж байгаа болохоор яг
тус тусд яг нэг бөө өдөртөгч нар цуглаад тийм шүү дээ манлал дээр. Тэгэл төсөл болоод баг болон одынхаа санаан дээр ингээл өөрөө өөрсдийнхөө санааг л гаргачвал гойлчгаад өөр хүний санаа гэдэг чинь жоохон одоо итгэхгүй болдог юм үү те амар итгэхтэй байсан гэнт. За за долмаг их дэмжигдчихсэн биш одоо яг те баг гээд өөрийнхөө санааг дэмжиж болохоор тиймэрхүү байдал үүссэн шүү дээ. Тэгэд энэ нюансыг яаж тааруулж өдөртөгч авч явуулах юм даа.
Ер нь бол одоо нөгөө аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа тогтмол байна гэдэг чинь дандаа л өдөр тутмын харилцаан дээр тогтдог. Тэгэхээр бид нарын бас өнгөрсөн хугацаанд нэлийн хэдэн байгууллагатай ялангуяа дэлхийн байгаль хамгаалах сангээл, Ариг банк байна. Нийслэлийн байгаль орчны газар гэдэг юм үү, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд гээл зөндөө олон байгууллагатай хамтарч ажиллах хэрэггүй зөндөө гарч исэн. Тэгээд гишүүдийн оролцоог бас хангах гээл дандаа л бүгдээрээ харилцаа л байгаа юм л та. Тэгэхээр яг хуу хамгийн гол хүчин зүйл нь гэхээр нөгөө оролцогч талуудынхаа болон гишүүдийнхаа сайн муу талыг аягүй сайн мэдчих нь чухал. Дээрээс нь яг тэр тухайн хүний те юу чаддгийн, юу чаддгүйн, юуг илүү хийхдээ сонирхолтой байдгийн. За бараг одоо нөгөө бид чинь 200 хідүүлээ. Тэгээд ерөнхийдөө өнгөрсөн хугацаанд дандаа л нөгөө аливаа байгууллага чинь нэг 80-20 зарчмаар ажилладаг штэ. 20% нь манлайлал явж хахад 80% нь дэмжээл явж байдаг те. Тэгэхээр ажил үүргийн хуваарлалт бол айгүй чухал. Тэгэхээр яг тэр хүний одоо сонирхсан юмын ажилт нь ингээд хуваарлаад өгчихлэр хүссэн хүсээгүй тэр хүн ингээд өөрөө хийгээд явцдаг. Тэгэхээр яг өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн манай одоо ганцхан миний гэлтгүү манай одоо нөгөө удирдах зөвлөлийн шин гишүүн бол бас дандаа л ингээд мундаг салбар салбарын мандалагч таа. Эсвэл энэ төрмөс байгууллагыг одоо үдэ төрхтэй авч явахад маш их хүчин чармайлт гаргаж ирсэн. Тэгээ тэр алган дээр ажиглагдчихсан юм нь ерөөсөө л тухайн хүн хэмбэ гэдэг аягүй сайн мэдчих хэвээр. Одоо яг ингээд амьдралын найзууд болсон, бизнесийн хамтрагчуд болсон. Нэг нь хүүхэд гараалт төрөхөд гэрт нь очиод баярладаг тий. Нэг нь хөрмөө ахид гүүгээл очдог. Тэр үйл ажиллагаанууд чинь нөгөө хүн одоо хамт хөдөө явах гэдэг юм уу тий. 2-3 хоног майхна бариад өөртөө хоол хийж тий тонь гаргаж идэт ингээд хөдөө явахад ч гэсэн хин хэмбэ гэдэг нь аягүй сайн харагддаг. Тэгэхээр яг тэр гişүүдээ аягүй сайн таньсан тэр харилцаанд орж байгаа нэг оролцогч татууд аягүй сайн мэдсэн байхад ажил үргэлж зөв хуваарлах юм бол яг тэр удирдах төвшөнд бол нэг их асуудал үүсэх байх л гэж бодож байна. Хамгийн гол нь тухайн хүндээ төгссөн ажлын хуваарлах хэрэгтэй байх.
Агийнхаас сая ундрмагч ярин дээр гарлаа. Анхны төгсөгчдийн зүгээс одоо хүртэл ингээм хамтдаа бид ирээдүйд хамт байна. Зум болгоо ингээд гэр бүлийн найзуудаараа хамт агаар сэлгэн гардаг Монгол орноор аялдаг гэсэн. Тэгэхээр яг энэ аяллалын хүрээнд гэр бүлүүдийн зүгээс EFP гэх одоо гэр бүлтэй холбоотой хамгийн нэгэн дурсамжуудаас хуваалцвал тийм ээ. Зөндөө дурсамж байгаа.
Зөндөө цол тий. Яг хөдөө ингээд аялахын хамгийн гоё юм нь юу шүү дээ. Манайхан ч нэг үгээд альсаарагаад ингээд чихэн баглан дурцсан. Ингээд одоо машинтай ингээд явж бол цагсан гутал ингээд паг ял бахан залж үзэрч тээ. Залуучууд майхан захаанаас тусаал ингээд явцдаг. Охтууд нэгэл хоол молоо ингээд бэлдээд эхэлдэг. Тэгэл залуучууд майхнаас тусаал хоолн дээр туслаал ингээд дусдаг байхгүй юу? Тэг яг хав энэ дээр одоо ариуна гэд манай нэг төсөгч байгаа. Манай жидийн төсөглөлтөө. Одоо энэ хүн сонсгол охтой байхгүй. Тэгээд таны өндгийг нэг энэ ярьчээ. Айгуу нандин дурсамж. Манай ариуна Москвад төгссөн. Айгуу дипломат хүм байхгүй юу? Тэгээ юмэг бол амар честний хийдэг. Амар нарийн цөхөн байгалттай. Тэ айгүй гоё хийдэг юм баггүй. Тэр нэг жил бид нар бүүнээр ингээл аялал хөдөө ингээл буугаал ингээл майхан захнаас цал ингээл буцаал буугаал өвчин чинь манай хариун өгөрцгий хям хийчихсэн баггүй. Амар өссөн. Тэгэл бүгдээ өгөрцгий хямыг хүлээж исэн чинь харин өөр ингээл хийж гэн харсан чинь ингээл цакус гэж ингээд тавган дээр ингээд өрцс ингээд алаглуулсан. Харин өрц хям гэсэн. Бид нар юу солиороод байгаа вэ? Шууд хаалгаа өгөөч. Шууд ингээд аа идчихсэн. Тэгээ тэр бол аягүй дурсамж. Тэгээ бас нэг дараа нь бас нэг хэдэн үлээ хатрчны өхнө урлаа бас нэг одоо манай найз одоо манай хөтөлбөрийн биш нэг хэсэг найзууд хамт явсан байхгүй. Тэгээд тэр энд явахд л амар гайхажсэн. Нөгөөдөл нэг очоор ингээд Мэдээ тэр ихэл машинаас буугаад шууд зохион байгуулалт нар бол юм ээ гэж явчихсан шүү дээ. Нөгөө хэдэн болохоор яг нэг аялагч нэг жочтч айлд ирсэн жочтч ингээд буунгат ингээд майхна биднийг байхан байгаад хүлээсэн өсчихэд эсвэл хоол ихтэн хажууд нь хараал өсчихэд тий. Тэгээс сүүлдэн зургаад өгсөн чинь нөгөө ингээд тэр зурган дээр нэг тэд нэр ингээд жочтч ингээд зогссон. Биднийл наан бүндгэнэл хоол ихэл ингээд л явчихсан. Тэгээд байгаль орчны EP хөтөлбөрийн маань ингээд төсөгчд маань ингээд аялж маялахаар айгуу гоё амархан айгуу гоч хүм байгальтай ингээд бүгд аялал сурцсан хүмүүс байд юм шиг гоон тий. Тий, тэгээд аялал хамт явхаар ингээд аялал сурцсан хинч ингээд нэг гонжгонод идэг үедрат юм шиг тэгээд нэг хоолн тэгэхэд удаа тах юм халуун байна хүүдэн байна гэхгүй юу ерөөсөө би ерөөсөө тийм сонсож байгаагүй манай аяллах нь янз бүрийн л аяллуудыг хийсэн тэгээд жил болго ингээд гоё аяллуудыг зохион байгуулдаг болж байгаа тэгээд тэр нь ч гэсэндээ ганцхан EP гэж зарлалгүй өөр янз бүрийн хүмүүс ус оролцол бас бид нэр туртай явах болно гэж бодож байгаа.
Ингээд би нэг дурсамж ялчихсан. За тэгээд ерөөсөө мартадгүй нэг дурсамж байдаг аахгүй юу? Бүр он сартай 14 оны 9 сарын 21 ингээд бүр шийдэлцсэн. Тэгээ 14 оны 9 сарын 21-нд би яг 3 дахь хүүгээ төрүүлсэн байхгүй юу? Тэгээд манай яг 11 оны төгсөлтийн бүрний ундармаа гээд 2 хас гараад яг тэр өдөр хормоо ээжсэн. Дээрээс нь манай 11 оны төгсөлтийн хандраагийн мен төрсөн өдөр яг 9 сарын 21-нд байдаг. Тэгээд өглөө яг ингээд төрчөөд өндөр орон дээр ингээд баг яг дүн гэж төрчөөл нөгөө хүүхдээ мань угаах гал аваа явтсан ч байлаа. Аагээ залхал. Ука одоо хормоо явах чинь чи хаана байна гэсэн чинь би амжихгүй юм шиг байна. Би сая дүнгэж хүүхдээ төрүүлчихэл өндөр орон дээр байна л да гэсэн чи. Аа за за тэгвэл чи амжихгүй юм байна л да. Нөгөөд нэг амар юу тэг чи амар нөгөө хүндгүй үзэж чадсан юм биш үү тий. Тэгсэн чи за за чи тэгвэл амжихгүй юм байна л да. Хутлал юм байна л да. За за гээл уцаа тасалж исэн. Тэгээд тэгсэн чи энэ нэг 11 12 цагийн үед нөгөө бүрний ундармаа ярихаа хормон дээр очиод бөөнөр тий хормон дээр нь очиод оройн гарангуута хандармаагийнхаа төрсөн өдөр дээр очисон байгаа аахгүй юу 9 сарын 21-нд. Тэгээд төрсөн өдрөөс нь бөөндө гарснаа нэгдүгээр төрхийн үүдэн дээр яг миний платны доор ирчээд дэлхий ээжэд дулаал бүгдээр ингээд жоохон согтуу те амар ингээд чанга дуу яваал доор л нэг хүмүүс дэлхий ээжийг дуулаал байна. Би тэгээд энэ одоо ямар сонин хүмүүс нь очиж очиж төрхийн хаашаа дотор орж ирчээд ингээд дуу дуулаад байдаг байна. Ямар сонин ухааны юм бодоо байжсэн чи утас дуурснаа манай залах чинь байна уу гэдэг чи хайсан би энэ сайн уу бид нар дуулж ин сонсож байна уу гэж Аа сонсч байгаа. Тэ манайд чи өглөө төрсөн ч гэсэн дулаа авцсан хүмүүсээ гараад ирээ. Гэхдээ болохгүй шээ. Чи зүгээр гараад ирээ гэж. За уушлаар энэ би ёстой болохгүй. Би хүүхдээ ганцаар ингэ нөрхөд ингэ гарч болохгүй энэ төр гэд. Тэ тэр бол ингэ одоо эдрийг харах толондоо л ингэ тэр баг дуулж байгаа дуун ингэ ихэн сонсож байгаа. Миний хувьд бол бүр хамгийн тод дурсамж ерөөсөө мартдаггүй хамгийн гоё өдөр байсан. Тэгээд яг бид нар ийм байдлаар л одоо хүртэл ингэ би өөнийхөө Аз жаргалтай бүх мөчүүдийг хамтдаа хуваалцдаг. Золонгойн нэг ч гэсэн хамтдаа нэмгэлдэг юм гоё нэг зүйлсэн ба.
9 сарын 21 бол таны төөх үйл явдал нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ Зориг сангийн байгууллагын мандал хөтөлбөр зөвхөн EFP Улаанбаатар хоттой биш бүр орон нутгийн байгууллагын мандал гэдэг үгжээд хүрээгдлээ 21 аймгийн залуучуудын төлөөллийг нь байгууллагынд дуу хоолойгоор ирэхэд анхаарал хандуулах тал дээр нь ажиллаж байгаа. Тэгээ төрөөс байгууллагын дараагийн 10 жил ирээдүг манай хоёр хэрхэн яаж харж байна?
За 10 жилиг бол хамжилттай сүрх гэл өнгөрч тийм шүү дээ. Тэгээд 10 жилиг бол бид нар бол ямар ч энэ 110 жилийн хаа байгаа. Тэрийг ямарцсан хийн 10 жилийн хугацаанд болохоор илүү нөгөө мэдлэг тулгуурласан гişүүдэд хөгжүүлэхэд илүү анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж харж байгаа. Ялангуяа гişүүд дотроос бас эрдэмтчлэгний хурал хийх зохион байгуулдаг болмоор байгаа энэ нэгдүгээрт. Эсвэл бол жижигхэн төсөл хөтөлбөр шалгаруулдаг болмоор байгаа нэ. Жижиг фонд жижигхэн одоо сангуужилт дотроос босгоод тэгэхээр нэг жижиг жижиг хөтөл хөтлөөрд ингээд шагнаад урамшуулад зохион байгуулад эндээсээ шалгарсан төслөө олон нийтэд таниулаад ингээд явдаг болох септихэн юм бийж магадгүй. Зүгээр яг хэдүүлээ сангуугийн талаас нь яаж зохион байгуулалтанд орох вэ гэдгээд л жоохон бодох хэрэгтэй байх л та. Гэхдээ ч одоос нэг 200 гот гүшүүнт болсон чинь зүгээр татуураар цуглахад л овоо өнгө бол босоод ирж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Юу нь бол тий яг хүн болон дотроо өгөөд ингээд явчих юм болоо л нэг Тийм. Жилийн 8 сая төгрөний тий. Тэгээд эндээс нэг жижигхэн фандингийн зохион байгуулаад чинь оюутны нэг эдэмчлэгний хурлын санхүүжилт өгдөг энэ төр болчвол бас гоё ихгүй тий. Эдэмчлэгний хурлыг зохион байгуулад шагналсан одоо тэргүүлсэн хүүхдэд нь тодорхой дөнгөн урамшуулал энэ төр олгодог болоод ингэвэл бас ирээдүйд нөгөө EP хөтөлбөрт хамрагдах хүмүүсийн цар хүрээ нэмэгдээсээ гадна идэх баялаг болч магадгүй л энэ тий. Гэхдээ яг өөр зөндөл одоо юм байна л да. Тэгээ ихтлэгийн цагаа бол ямар ч 10 жил зохион байгуулсаар байх болно. Тэг энэ жилийн зохион байгуулалтанд би бол өргөн хүрээгээр бүтэн фронтоор оролцъё гэж бодож байгаа. Өдөртөн зохион байгуулах ажилд нь тий бүтэн фронтоор давталж орё гэж бодож байгаа. Тэгээд 10 жилээр одоо ондормагийн хувьд одоо юу бодож байна?
Бидэд нөгөө яг төрмөс байгуулах чинь нөгөө rural EFP, орон нутгийн EFP-г анх өөрсдөө төслийн бичээд санхүүжилт аваад ингээд гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ юунаас үүссэн гэсэн чинь бид нар ингээд аягүй хоорондоо ярьдаг байсан байхгүй юу? Бүх сумаа ногооруулъя гэл. Тэгэл за сумаа ногооруулъя гэхээр яг төлөвлөгөө бүр ингээд гаргаад бичиж суужсэн. Энэ жил хамгийн ойрхон Төв аймгаас нь эхлэе. Төв аймаг дээр очиод тэгээд ингээд одоо ингээл өөрснөө тий яг тухайн үед ингээд бодоод хад өөрснөө нэг одоо мод аваачаал төв амигт тариал тэнгүүтээ тэрэг ажил болгон хин ирэхүү мэрэхүү тий яаж арчилж хамгаалах уу гэл тиймэрхүү ярьжсэн юу нэг бүгдээр энэ байдлаараа энэ айгу бүтгэн байна. Тэгэхээр орон нутг болгонд бидний төлөөлөл байхын тулд бид нар орон нутгата EFP гэдэг хөтөлбөрийг зарлаад тэгээ 21 аймгийнхаа одоо нөгөө оролцогч төгсөгч нараараа дамжуулаад энэ сумаа оруулж болох юм байна гэдээ анх яг орон нутгийн тэгж одоо үсчсэн орон нутгийн байгууллагын мандал хөтөлбөр. Тэгэхээр ерөнхийдөө суурийн тавцсан мөн гэж хараад байгаа байхгүй юу? Нөгөө сумыг ногооруулах. Тэгэхээр дараагийн 10 жилдээ яг ногооруулж эхлээсэй л гэж бодоод байна л та. Тэгээд манай нөгөө төгсөлтийн зулаа шунхлагийн шунхлаа өгтэй шунхлаагаар өгөлдөг зулаа мэн дандаа тэгж ярьдаг байхгүй юу? Бидний өнөөдрийн өдр тутамдаа ингээд байгаль орчин гэд хийгээд байгаа зүйлийн үр дүн өнөөдөртөө харагдахгүй байж болно. Гэхдээ бид нар өвөө эмээ болсны дараа бидний хүүхдүүд тэдний үр ачин энэ манай өвөөгийн тарсан мод штэ эмээгийн тарсан мод штэ гэд бидний тарсан модны өдөрт үр хүүхд мэн тоглож өсг гэд нэг тийм уриатай дандаа л тэрэгээ яриа явьчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг дараагийн 10 жилдээ энэ уриа болон тэр Монгол улс нийт ногоон байх тэр суура бат бөх тавиасэл гэж харж байна.
Тэгэхээр яг одоо та хоёр ямар ажил дээр төсөл хөтөлбөрүүд дээр төвлөрч ажиллаж байна? Яг одоо одоогийн түвшинд
20-нд их дэлхийн цагдаал айгүй гооч хэм байгуул ирсэн зөв ойролцоотой байна. Миний хувьд бол байгаль орчны тал дээр бол одоо хүсэл мэрэгжлийн байгаль орчин. Тэгэхээр яг мэрэгжлийнхэн дагуу байна. Тэгээ ажилла хийж л байгаа. Тэгэхээр миний яг зорж хийдэг ажил бол дотор орчны агаараа бохирдлаа. Тэгэхээр тэрийг бол хийгээл ингээл явах л хаал та. Тэгээ ОК бит2-ийн хувьд бол хамтраад бас жижиг бизнесүүд хийдэг. Тэгээд тэний нэг нь л нэг зөгийн бал үйлдвэрлэдэг нэг тийм хийгээд явж байгаа. Тэгээд ямар ч 20 ондоо тийм гараас гаргаж цаг зээл нийлүүлнэ гэсэн том зорилттой л байгаа. Тэгээд манай ОК-ас нэг өөрөөс ярих байх удахгүй нэг бас нэг юм байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг нэг тийм жишээ та компани юм одоо юу гэдэг нь тийм үйлчлэгээ нэвтрүүлэхээр ингээд зорьж байгаа.
Доронд аймагт газрын сны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа Petrochina Dacian Camsug компани одоо газрын сны нөгөө шавхалтын үйл ажиллагаан дээр туслан гүйцэтгэгч компаниар ингээд ажиллаа явуулж байгаа. Яг сая Агигийн хэлсэн тэр газрын тосны салбартаа байгаль орчны зөвлөх үйлчлэгээний ажлыг эхлүүлэхээр энэ оноос эхлүүлэхээр бас бэлдээ явуулж байгаа. Хажуугаар нь яг Петрогийн одоо хийж байгаа ажил юм байна тий.
Яг одоо хийж байгаа ажил.
Цайнд айгуу туртай. Орон орны цайнуудыг амтлах айгуу туртай. Энд тэнд стандарт хараа дандаа бүх цайнуудын хоолноос нь илүү ингээд амсаж үзмээр санагдаад тэгээд яг тэр хоббигаараа хятадаас цай болон бурамны импортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэг яг ийм үндсэн хоёр ажил хийж байгаа. Яг шинээр хийж эхлэхээр төлөвлөж байгаа ажил нь болохоор яг газрын төсний салбартаа л яг одоохондоо энэ жилдээ байгаль орчны зөвлөх үйлчлэгийг эхлүүлэхээр зорж байгаа. Тэрний яг мониторингийн зөвлөхөр бас манай АГ-ийн ажиллаж байгаа. Тэгэл бүтгэрч одоо би өөнийхөө зөвлөхийг хийгээл. Тэгэл ногоон төтмийн зөвлөх ондрмаа тийм би консалтингийн зөвлөх алтан гэрэл гэл явчихдаг шүү дээ. Тэгээд тийм ажиллаж эхлүүлж байгаа.
Тэгэд яг одоо EFP-г төгссөн төгсөгчдөд хандаад та хоёрын зүгээс санал олгох нэг ном санал болгоно. Тэгээд бас яг хамгийн сүүлд яг одоо гэх юм уу уншиж байгаа нэг Canon-ы номоос санал болгох яг ямар ном дээр төвлөрч уншиж байгаа.
Халах голхын ялсан бай гэдэг номыг уншиж байгаа. Нэг Орсын зохиолч бичсэн. Тийм хин ялсан бай гэдэг нэг түүхэн одоо дүгнэлт гэх юм аа тийм ном уншиж байгаа. А Canon-ы хувьд бол хамгийн сүүлд Canon үзсэн гэвэл тунглаг тамир үзсэн. Тий, тэгээд тунглаг тамир айгуу хайр ингээл нэг үзчихээр айгуу гоё кино байдаг шүү
дээ. Тэмин бол юм шиг 7 шахмаа
гэвэл. Тий, тэгээд одоо нэг айгуу хайрхан цүд ингээд он цаг өнгөхөөр ингээд тухайл нэг өөрчлөлтөд байдаг. Тэгээд ингээд бодож байгаа юм юм уу тий. Тэгээд 10 жилийн өмнө үзчихээд одоо хүүхд байгаас л үзсэн л тий. Тэгээд хүүхд байхдаа үзчихээ гад зарим юм ойлгоогүй байсан чи 10 жилийн өмнө үзчихээд бас ойлгосон. Тэгээд 10 жилийн яг өнөөдөр үзчихээ дахиад нэг ойлгож байгаа байхгүй. Гэхмэч л ингээд тэр киног би бол тэр хоёр номыг санал болгож байна. Тэр халахын голхын ялуу гэдэг ном уншиж байгаа. Тэр санал болгох ч явах үзэн
шүү. Санал болгох үнс. Одоо санал болгох одоо хэлээ.
Аа, санал болгох хэлэх юм. За, санал болгох гэвэл миний нэг айгуу тийм сонирхож тэр хүнийг дагдаг хүн бол Кен Робинсон гэдэг нэг боловсролын одоо хувьсгал хийх гэж явж байгаа нэг эрдэмтэн бий. Тэрний элемент гэдэг номыг санал болгож байна.
Телевизор бараг үздэггүй шүү дээ. Ерөөсөө үздэггүй барагч байхав. Тэгээд сүүлийн нэг жил кинонд бас яг ороод байгаа. Амар үздэг байгаа. Тэгээд яг одоо уншиж байгаа ном гэхэлэр Харизм гэдэг ном уншиж байгаа. Тэгээд тэрийг нэлээд жоохон хүнд санагдаад байгаа тэр ном. Тэгээд санал болгох ном гэхээр нөгөө өндөр бүтээмжтэй хүмүүсийн 7 дадал гэдэг ном байдаг шүү дээ. Бид тэр ерөөсө хэд ч уншсан ойддаг байхгүй юу? Тэрийг уншаасаа яг хүн болгоны нөгөө ширээний ном нь өөрийнх нь мэрэгчлэлтэй холбоотой ном байдаг байх л та. Гэхдээ тэр өндөр бүтээмжтэй хүмүүсийн 7 дадал ном ингээд нэг унших болгонд нэг цохиулж байгаа юм шиг мэдрэмж аваад байхгүй юу? Ингээд сэргийгээл тээ. Тэгэхээр яг өөрийгөө олоход тэр ном амар тустай. Тэгэхээр тэр номыг заавал уншаарай гэж санал болгомоор байна.
За бидний ярьслага энэ төрөөд бас өндөрлөх шатанд орсон. Ярьслагын төгсгөл, подкастынхаа төгсгөлд бидний сонсож байгаа EFP-чүүдтэй хандаж 10 жилийн өмнө мэнчлэгийг төшүүлэхээс гадна та хоёр бас EFP-г тодорхойлж 3 үгээр илэрхийлэх юм байна. Тэгэхээр EFP гэж гэдэг энэ хөтөлбөрийг Агийн хавьд ямар 3 үгээр төсөөлж хэлэх вэ? Тэгээд хамт олондоо энэ гэр бүлд хандаж 10 жилийн өмнө мэнчлэгийг төшүүлэх ямар мэнчлэг хүрэх вэ?
3 үгээр илэрхийлэгвэл байгаль орчинчд 2 үг үлдээ. Аа байгаль орчны харилцагтай байхыг хэлэх юм бол л гэж бодож байна. Тэгээд байгаль орчны өмнө хүн болон дотоод хамжийн хөлөөс үүрэгтэй. Тэгээд тэрийгэ бүгд биелүүлээсэй. Өмнө хариулахтаа хандаасаа айл гэж бод ш тодорхойлдог. За яг EFP үгээр 3 үгээр илэрүүлвэл за бол байгаль орчныг оруулахгүй бол хариуцлага, манлайлал, тэгээд өдөртөн цохон байгуулах гэдэг нь 3 ажил. 3 үг юм уу? Өдөртөн цохон бол нэг үг л гэж ойлгох тий. Тэгээд ийм л үгнүүд байх болоо гэж бодож байна. Тэгээд 10 жилийн он хүрээнд бас 10 жил бас зөндөө ажил хийлээ. Ирэх он жилүүдэд одоо бүгд насан туршдаа ч одоо EFP-д хамаарагдаал ингээл явах болох гэж бодож байна. Тэгээд 10 жилийн ажлыг сайхан дүгнэцгээе. Тэгээд ирэх жилүүдийнхэн зорилгыг сайхан тодорхойлъё. Тэгээд бүгдэнд нь 10 жилийн ой мэнд хүргэе. Тэгээд одоо зохион байгуулах комиссаас хизээд огноо охин уу зохион бүтээлүүд хийж болох тэгээд тэнд олцгаая гэж хэлье.
EFP-г антайгаа уулзахаар ингээл нүл хайр шүү дээ тэр чигтээ. Тэгээд манай EFP-ийнхэн ч бас амар ив нэгдэлтэй. Тэгээд яг хав 3 үгээр гэх юм бол амар тэмүүлэлтэй залуучууд байдаг. Тэгэхээр тэмүүлэл дээрээс нь би нэгээ айгүй үнэлдэг, хүндэлдэг залуучууд байдаг. Ингээл нүл хайр. Тэгээд ив нэгдэл юм да. Тэгээд бид нар өнөөдөр яг ив нэгдэлтэй тэгээ би нэгээ хүндэлдэг бүгдээрээ тэмүүлэлтэй залуучууд учраас өнөөдөр хүртэл ингээд бат бөх 10 жилийн хугацааг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд энэ 10 жилд бас нэлийн олон ажлуудыг ингээд хийж явж байгаад бас яг 2-3 ажил дээр төвлөрсөн байгаа. Тэгээд цаашдаа богино хугацааны гэхээс илүү урт хугацаанд ингээд үр дүн гарах төслүүдийг илүү хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд бүгдээрээ 10 жилийн өмнө мэд төргий удахгүй 10 жилийн ойгоор уулзъя. Тэгээд энэ подкастыг сонсоод одоо манайхан чинь бараг 40% нь гадаадд байл шүү дээ. Яг нөгөө бүртгэл харсан чинь. Тэгээд гадаадд байгаа ч гэсэн одоо мэдчилгээ, видео антра илгээгээрэй гэж хэлье. Дээрээс нь манай одоо нөгөө төгсөлтийнхэн чинь ингээд айгу салбар салбарын мэрэгчлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө би нэг бодчихсон байхгүй юу? Яг салбар салбарынхаа хувцсыг өмсчод тэгээд ингээд гоё видео мэдчилгээ илгээх юм бол тэр амар гоё юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд 200 хүн магадгүй бараг нэлээ 20-30 салбарын хүмүүс байх ч одоо имч гэх юм бол яг одоо имлгийнхаа халаадын өмсөөд имлгийнхаа байрнаас ингээд гоё видео мэдчилгээ илгээгээд тэрийг ингээд бас бүгдээрээ нэгтгэхэд яах юм бол бас айгүй гоё явах.
Подкаст өөрлөг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Цаашдын ажил амжилт нь амжилт бүтээлийн дэдэг хүсье. Борлуулалт зах зээлд нийлүүлээд бизнесээ өргөжүүлээд магадгүй дугуйтай борлуулалт ширхтээ бол хизээд бэлэн шүү гэж хэлээ. Тэгээ хамтдаа ярилцсан та бүхэнд маш их баярлалаа.